123 дәрс. Әсли ван сифатлар. Нәрсә бүген белгесене тугрыдан-тугры ифадәләй дигән ва аны дәрәҗәләп күрсәтүш имкониятыгә ия булган сифатлар әсли сифатлар диеләде. Гүзәл, чирайлы, ширин, ак, акыллы, изәки. Белгене тугрыдан-тугры емес, бәлки башка бер төшенчәгә нисбәтләгән халды ифадәләй дигән ва дәрәҗә күрсәтүш имкониятыгә ия булмаган сифатлар нисби сифатлар диеләде. Кышкы, күчмә, дәрәзәли, дәвари. 351-нче мәшк. Гәпләрне күчерин. Әсли ва нисби сифатларның тәгиге чизин. Уларны изохлайн. 1-нче. Хавлымызда күчә ишектән керә беришдә кичкенә гыштын үйчә бар. 2-нче. Тимур юксак инсонилик хусусиятләргә ия булган бөек шәхс иде. 3-нче. Уның җүссәсе кичкенә булса хам, йөзләре җитди, бакышлары үткер, авазы исә җарәңдар. 4-нче. Ян бахырларда рәңгәрәң тавланып, хушбой атрыны таратаяткан гүлләргә назар ташлайман. 5-нче. Саксфар 60-ларгә барып калган булса да, яшьләрдек икки бете кып-кызыл, сер гайрат ва тавеккәлче адам иде. 352-нче мәшк. Сифатларны үзе багланган сүзләр белән бергә күчерин ва уларның әсли яки нисби сифат икәнлеген төшүндерин. Тах итекләрендә көн-көк мәйсәләр, зура нәфис күлләр, төрле хушбой яхларның хидләре аңкыйды. Дарахтлар сирәк, анда-санда пәкәне дарахтлар учрап калады. Атлар баландлык, тепәлеккә интелеп, аякларын горур белән чирайлы ташлайды. Башларын күркәм тутады. Шу сайырдан, табиятның гүзәллегидән нәшә, ва сафа дигән бу акыллы җанварларның тынык күзләрендә хушнутлык ифадасын күрәмен. Нәкъдәр гүзәл җанвар булар. Севәмен. Күңелдән, чиндан севәмен атларны. 353-нче мәшк. Матнны окыйн. Әсли ва нисби сифатларны тапин. Уларның нимәсе белән фарқланышын төшүндерин. Дәм алыш көннәрдән бире иде. Көчәгә чыктым. Кеч күз булса хам һава ачык, кояш чараклап торарды. Хамма якта япраклар, ак, сарык, яшел япраклар. Гоя көчәгә чыгышыгызны кемдер белгән у, юлыгызга гилан тошап куйган. Һәр ел күздә Хазан рез пәйтеді, менге шындай түйіләді. Шының үчін хам көчеге чықамын. Сердарақт хиябарларыны ұзақ айланамын. 354-нче мәшк. Үйге вазифа. Өзбек милли лыбаслары мавзусыда мәтін дүзін. Үндешләтілген әсли ва нисби сифатларыны изохлайын.